Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elçani dhe un Valon Atila. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. Kosova nuk i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash, thonë analistët. Merkel dhe Holland bisedojnë për krizën në Ukrainë. Obama kërkon veprim global kundër militantëve ekstremist. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande pritet të diskutojnë sot për situatën në lindje të Ukrainës, ku luftimet kanë rinisur pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Dy liderët të cilët kanë qenë negociatorët kryesorë ndërkombëtar të armpushimit takohen në Paris. Të njëjtën luftime janë raportuar në Donetsk, qytetin që kontrollohet nga rebelët, dhe pranë Mariupolit, i cili është nën kontrollin e qeverisë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se rebelët kanë shkelur armpushimin më shumë se 250 herë. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane ka thënë se operacioni për rimarrjen e qytetit të dytë më të madh të Irakut nga militantët e Shtetit Islamik do të nisë në prill ose maj dhe do të përfshijë 12 brigada irakiane ose deri në 25.000 trupa. Zyrtari nga Komanda Qendrore Shëbas ka thënë se 5 brigada do të nisin së shpejti trajnimin te koalicioni i forcave ndërkombëtare. E përfshirë në forcë do të jetë edhe një brigadë antiterroriste e cila është trajnuar nga forcat speciale të Shëbas. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e qytetit Mosul në muajin qershor. Zyrtari nuk ka qenë autorizuar të diskutojë për operacionin publikisht, andaj dhe ka folur në kushte anonimiteti. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të nxisin veprimin global për të luftuar grupet e dhunshme militante. Në ditën e tretë dhe të fundit të një samiti të Shtëpisë së Bardhë, presidenti Barack Obama është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të jenë partner i fort për të ndihmuar neutralizimin e grupeve si Shteti Islamik. Obama ka thënë se qeveritë duhet të mbeten të palëkundshme në luftën kundër terrorizmit. Ai ka shpalosur një listë të prioriteteve për mposhtjen e, siç ka thënë, ideologjive të deformuara të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës. Prioritetet përfshin bashkëpunimin më të afërt kundër luftëtarëve të huaj, nevojën për ndërprerje në fondeve të grupeve ekstremiste, si dhe zgjerimin dhe ofrimin e mundësive për të gjithë. Ministrat e financave të eurozonës takohen sot për të vendosur rreth kërkesës së Greqisë për një paketë 6 muajsh të ndihmës. Zyrtarët grekë kanë thënë se kredia nuk do të jetë rinovim i marrëveshjes së tanishme të shpëtimit, e cila parashet kushte të rënda të kursimit. Gjermania, e cila është kontribuesja kryesore në këtë paket, ka refuzuar të njëjtën kërkesën e Greqisë, por Komisioni Evropian ka thënë më herët se ajo është pozitive. Greqia mund të mbetet pa para nëse nuk arrihet kompromisi deri në fund të shkurtit, kur edhe përfundon afati i marrëveshjes aktuale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, mediat dje kanë publikuar disa detaje për gjykatën speciale. Çfarë sillin sot gazetat?
Po, Valona, bazuar në atë se çfarë u publikua dje, pra, e përbismja koaditore ka vënë pas se gjykata speciale vetëm formalisht do të jetë e Kosovës, sepse ajo do të funksionojë paralelisht me sistemin kosovar të drejtësisë dhe gjitha do të jetë e karakterit ndërkombëtar. Gazeta sekson se kjo gjykatë nuk do të punojë në bazë të ligjit për gjykata, por do të mbështeset në një ligj të veçantë, atë për dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Pikrisht ky ligj dhe amendamentet kushtetuese që janë paraprakt miratohen para tij e strukturojnë specialen si mekanizëm më vete. Përsisoj, si shtë nënvizon gazeta, dhomat e specializuara do të kenë selin edhe në Kosovë, por edhe në një shtet tjetër, ndërsa prokuroria e specializuar do tjetë vetëm jashtë Kosovës. Koaditore po ashtu ka vënë pas se gjyqtarët dhe prokurorët do tjenë ndërkomtarë dhe do të zgjidhen nga ndërkomtarët, dhe se për aspektet që ata trajtojnë dhe bëhen lënd në gjykatën kushtetuese do të vendosin vetëm tre gjyqtarët ndërkombëtar. Si shtekson gazeta, për llogaritë këtyre institucioneve do të zgjidhet një ombudsperson ndërkombëtar, ndërsa përmbarimi dhe vuajtja dënimi do të bëhen jashtë Kosovës, sikurse që edhe i gjitha arkivi i kësaj gjykate nuk do të ruhet në Kosovë. Balona.
Senel, për ndrysh, sundimi ligjit shpeshherë është temë që e trajtojnë gazetat në Prishtinë. A ka diçka sot?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot vlerëson se zotimi vazhdueshëm i leadershipit të Kosovës për zero tolerancë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit për sundim të rendit dhe të ligjit vazhdon të mbetet vetëm retorik boshe dhe demagogji politike e zyrtarve të papërgjegjshëm në krye të shtetit. Gazeta konsideron se qeveritarët e kapur nga grupet ngushta të interesit dhe rjetet kriminale nuk kanë gatishmëri të luftojnë konkretisht korrupsionin brenda radhëve të veta. Në këtë kuptim, e përditshme e Kosova sot thekson se edhe garnitura e re qeveritare me disa emra ende ruan atë përbërjen e vjetër, kurse disa kanë shkuar, si thuhet, në pushim, pavarësisht veprimeve të mëdha korruptive dhe dëmeve të pariparueshme që kanë sjellur buxhetit të shtetit. Duke u fokusuar në këtë temë, analistët politik dhe njohës të sundimit të ligjit kanë vlerësuar për Kosovën sot se një gjendje e tillë në Kosovë mund të vazhdojë edhe për disa kohë, por rrethi njerëzve që pretendojnë të jenë mbi ligjin do të ngushtohet me një shpejtësi të madhe, thekson postiera e përditshmja Kosova sot. Valona.
Po, përfund Zenel, çfarë keni veçuar?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Gazeta konsideron se nënçmimi dhe diskriminimi kësaj kategorie që nga fëmijëria shpeshherë bëhet normalitet dhe pjesë e kulturës, dhe fatkeqësisht kjo çasje që cenon të drejtat bazë të këtyre fëmijëve është instaluar në përditshmëri, duke u ndeshur me përjashtim në secilin hap të jetës së tyre. E përditshme e zëri ka vënë pas se familjet, duke mos mundur ta përballin përditshmërinë me nënçmimin që u bë fëmijëve të tyre, presionin e vazhdueshëm të komplekseve të këtij mentaliteti me vetë dijet plot, pranojnë antarësimin e fëmijëve të tyre në grupe të marginalizuara, të përjashtuar nga të drejtat e tyre esenciale, thekson postierash e përditshme e zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kalojmë tani tek materialet të tjera. Njohës të procesive integruese vlerësojnë se komisionari Johannes Hahn ka pasur të drejtë kur ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret për liberalizimin e vizave. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit dhe zyrtarëve të tjerë të qeverisë se Kosova i ka përmbushur kriteret janë të një anshme, nga që vlerësimin përfundimtar do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe shtetet antare të BE-s. Kronike Zjedin Gashit.
Me vizitën e komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn në Prishtinë, është sqaruar përfundimisht se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret e kërkuara me Udhëfryesin Evropian për liberalizimin e vizave. Përkundër deklaratave të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe ato të zëvendësit të tij Hashim Thaçi se Kosova i ka përmbushur kriteret, Hahn ka thënë se Kosovës i mbetet ende shumë punë në këtë proces, duke i komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe komisionerit Hahn, njohësit e proceseve integruese evropiane i japin të drejtë zyrtarit evropian. Shenol Muharremi e sheh si paradoksale që vetë kryeministri dhe qeveria e Kosovës ta komentojnë punën e vet. Sipas tij, përparimin në këtë proces në fund do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kurse qeveria e Kosovës ka vijuar ai duhet të përqendrohet në detyrat e shtëpisë.
Qeveria le të fokusohet në zbatim kushteve në mënyrë që ne sigurohemi që i zbatojmë kushtet dhe sidomos domethënë nga aspekti i zhvillimit ekonomik për me mujt me ndal migrimin ilegal dhe me kthy shpresat që njerëz mos me dal.
Mes deklaratave kundërthënëse të kryeministit të Kosovës dhe komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim, edhe analisti Avni Mazreku thotë se Johannes Hahn ka të drejtë. Ai rikujton se Kosova ende nuk i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara, duke i numëruar vetëm disa prej tyre.
Njëra nga fushat është reforma në administratën publike që lidhet me procesin e aksesionit të Kosovës për liberalizimin e vizave. Rrëdhimisht kjo administratë publike paraformuar ka rezultuar në një shkollë të lartë të korrupsionit të krimit organizum, dhe çështi tjetër mjaft kritike për Kosovën është se Kosova ende nuk ka arritur të ushtrojë pushtetin e saj shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në vijim, Avni Mazreku flet edhe për sfidat tjera me të cilat po përballet Kosova, nisur nga ato politike, ekonomike e juridike.
Shteti që aplikon për të qenë pjesë e zonës Schengen, ai duhet të kualifikohet si shtet që është stabil në planin ekonomik, në planin politik, politikët në planin juridik. Dhe rrëdhemi është në planin e por, planin ekonomik, Kosova, përdej se ka një divizje kaq të mëdhe njerëzve, një shpërngulje të një kaq të mëdhe njerëzve, e kontradikton përmbushjen e kriterit por, për katër stabilitetin ekonomik.
Ndërkohë, Shenoll Muharremi ka vërejtur se edhe brenda kabinetit qeveritar, zyrtarët paraqiten me deklarata kontraverse. Sipas tij, dallimet të mëdha në deklaratat e tyre kanë kryeministri Isa Mustafa, zëvendësi i tij Hashim Thaçi dhe ministri për integrime evropiane Bekim Çollaku.
Ministri Begim është më reali me çështje për shkak se ai po tregon që ne nuk i kemi plotësuar këto kushte dhe fokusin duhet me vendos të zbatimit. Në anën tjetër e kemi ministrin e jashtëm, i cili thotë që Kosova moti ka kry obligimet e veta, dhe kemi kryeministrin Mustafa, i cili po varion në qëndrimet veta.
Gjatë vizitës së tij në Kosovë, komisioneri Johannes Hahn, ndër të tjera, ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë për liberalizim të vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas tij, Kosova ka tri çështje urgjente para vetes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me thekse veçantë në uljen e punësis. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Personat e prekur me virusin HIV në Kosovë kanë problem me furnizimin me terapi. Përfaqësues të organizatës për personat që jetojnë me HIV thonë se tani mungon edhe terapia për fëmijët me këtë virus. Se çfarë shpjegimi japin infektologët, dëgjojmë Ariana Kasapullin.
Gjatë vitit 2014 janë regjistruar 7 raste të reja të prekura me virusin HIV. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje, që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Por përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thonë se kanë probleme me furnizim e terapi. Alban Gjombalaj, udhëheqës i kësaj organizate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se terapia për fëmijët e prekur me HIV mungon. Sipas tij, në Kosovë janë dy fëmijë të prekur me HIV e që terapinë e kanë marrë jashtë shtetit në mungesë të saj.
Në vitin e kaluar kena pasur ndërprerje për 5 muajve dhe në dhjetor është bërë aplikimi kërkesa terapitë të hashme. Do të thonë momentalisht kena terapi dikur llogaritet për një vit e gjys, po plus minus më thonë një terapi një vjeçare. Sigurisht nuk kena terapi për moshat minore për pediatrike.
Ndërkaq Izet Sadiku, infektolog, ka thënë se terapia për fëmijët me HIV mungon pasi që nuk kanë pasur kërkesa për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ndërkaq përmend se ndërprerja e terapisë për pacientët me HIV ndikon shumë keq, pasi që sipas tij barnat krijojnë varësi.
Në klinikën infektive në Prishtinë trajtohen 14 pacientë me terapi antiretrovirale. Domthonë ministria ka pas ngjitje në furnizim me to vitin e kaluar edhe para dy viteve një herë. Kjo ka ndikuar për çështje administrative të vendosur në banë dhe këtë ndërprerje të marrjes terapisë, e cila ndikon shumë keq te pacientët për arsye se këto të vëra pacientëve, domethënë është dalë që trajtimi që është bërë për disa vite me tutje, domethënë gjendja e pacientëve ka qenë më e keqe në bazë të analizave laboratorike se kur është hyrë terapi gjithë pacientët.
Në anën tjetër, zoti Gjombala i thotë se përpos personave që në vazhdimsi marrin terapi, këtë vit pritet të hyjnë edhe të prekur të tjerë në terapi retrovirale.
Janë 14 persona që marrin terapi, pritet me hi edhe një numër, domethënë një numër tjetër, do vendosim bazë analizave që shpresojmë sfeti do t'i bëjmë. Do rritet numri i personave që do marrin terapi, kështu që mund të jetë diku deri në 5 mund të jenë persona të që do të merrin terapi.
Ndryshe, Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF bën sigurimin e barnave për HIV/AIDS, derisa Ministria e Shëndetësisë i blen ato. Sidoqoftë, përfaqësues të zyrës Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV/AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët, por nuk e mohojnë faktin se faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.